pod.gr.
Στο δρόμο προς τις εκλογές ξεπηδούν συνεχώς ερωτήματα που καλό είναι να τα απαντούν οι επαείοντες και όχι οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» για τις εκλογές του 2023. Και αυτή τη φορά καλεσμένος για να απαντήσει στις απορίες ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ο δεινόσαυρος της πληροφορικής. Την ανακάλυψε το 1967 και το 1981 η Ελλάδα για πρώτη φορά έκανε εκλογές και συγκεντρώθηκαν τα αποτελέσματα μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Γεια σας κύριε Δρυμιώτη. Δεν υπήρχε καχυποψία για το μηχάνημα που το 81 έβγαλε τα αποτελέσματα των εκλογών?
Τεράστια καχυποψία. Τι είναι αυτά που λέτε? Πρώτα, το μηχάνημα που έβγαλε τα αποτελέσματα των εκλογών ανήκε σε τράπεζα. Χρησιμοποιήσαμε τον υπολογιστή της σημερινής Alpha Bank, που τότε λεγόταν Τράπεζα Πίστεως, διότι δεν είχαμε μεγάλα συστήματα αξιόπιστα για να μπορέσουμε να σηκώσουμε ένα τέτοιο βάρος. Και καταρχήν υπήρξε μεγάλη αμφισβήτηση, δημιουργήθηκε ειδική ομάδα επιστημόνων από τη διακομματική, οι οποίοι θεωρητικά ελέγξανε τα προγράμματα και ελέγξανε την ορθότητα του συστήματος το οποίο σχεδιάσαμε και εφαρμόσαμε, και αφού το πιστοποιήσανε, τότε μας επέτρεψαν να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή όντως υπήρχε, και μάλιστα δημοσιεύτηκε τότε, αν θυμάμαι καλά, στα Νέα ή στο Βήμα, δεν έχει σημασία, πάντως στο Συγκρότημα, μια είδηση ότι ο πρώτος που θα μάθει τα αποτελέσματα είναι ο Γιάννης ο Κωστόπουλος, ο πρόεδρος της Alpha Bank, λόγω του γεγονότος
ότι είναι δικός του υπολογιστής.
Ότι είναι δικός του υπολογιστής. Και από τότε είχαμε απίστευτες ιστορίες. Δηλαδή η πιο ωραία είναι ότι μόλις δημοσιεύτηκε αυτό, ήταν, αν δεν απατώ, με Τρίτη, κάτι τέτοιο, Τετάρτη δέχομαι ένα τηλέφωνο από την Προεδρία της Δημοκρατίας και μου ζητάει, λέει, ο κύριος Πρόεδρος θέλει και αυτός να έχει πρόσβαση στα αποτελέσματα όπως έχει ο κύριος Κωστόπουλος. Λέω, κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είχαμε λογαριάσει να βάλουμε οθόνη στην Προεδρία, αλλά αφού το ζητάτε, εγώ δεν έχω αντίρρηση, λέω, αρκεί να προλάβει ο ΤΕ να μας βάλει ευθείες γραμμές. Τότε χωρίς ευθείες γραμμές δεν γινόταν τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, λέω, θα το επικοινωνήσω. Τηλεφωνώ στον, είχαμε ένα άνθρωπο του ΟΤΕ με τον οποίο μιλάγαμε. Του λέω, έτσι και έτσι από την Προεδρία θέλουν πρόσβαση. Και γυρίζει και μου απαντάει, ο Θεός να κατέβει, έτσι ακριβώς, δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε ευθείες γραμμές εμείς. Αυτές τις είχαμε βάλει 15 μέρες πιο νωρίς όπως. Λοιπόν, τηλεφωνάω ξανά στην Προεδρία και λέω, έτσι και έτσι, μου απήντησαν από τον ΟΤΕ ότι αδυνατούν. Δεν περνάει μία ώρα και με παίρνει αυτός από τον ΟΤΕ και μου λέει, εντάξει, λέει, αύριο θα έχετε τη γραμμή εκεί πέρα. Κατέβηκε ο Θεός.
Ο Καραμαλής δεν δεχόταν αντιρρήσεις τέτοια πράγματα.
Όχι μόνο δεν δεχόταν, αλλά του κάναμε και μια ειδική ρύθμιση. Τις εκλογές εμείς ξέραμε ότι τις χάνει, πρόσεξα. Ήτανε με το Χόρν και το Μολυβιάτη. Του κάναμε μια ειδική ρύθμιση, του βάλαμε μια οθόνη στο σαλόνι που ήτανε. Και έξω από το σαλόνι βάλαμε μία άλλη, ούτως ώστε από το intercom έλεγε θέλω να δω σέρες. Ο χειριστής μας χτυπούσε σέρες και έβλεπε στην οθόνη του Καραμαλιού, ούτως ώστε να μην έχουμε άνθρωπο μέσα να ακούει τις βρισκές του.
Βέβαια, ο Καραμαλής είναι αυτός που έδωσε την εντολή πάμε να μπούμε στην πληροφορική για τα αποτελέσματα των εκλογών.
Ακριβώς λόγω της προηγούμενης κακής εμπειρίας.
Ποια ήταν αυτή?
Το 1977 οι εκλογές γίνανε Κυριακή και μέχρι την Παρασκευή δεν είχε ακόμα ανακοινώσει Υπουργικό Συμβουλίο, γιατί δεν ήξερε ποιοι εκλέγονται. Οπότε ο Καραμαλής, ο οποίος δεν σήκωνε και κουβέντες.
Εννοείται ότι τα εκλογικά κέντρα μετράγανε.
Μετράγανε ακόμα, ήταν.
Να στείλουν το χαρτί, το φάξ.
Ποιο φάξ, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν,
χειρονακτικά
γινόταν όλα.
Και πέραν τηλέφωνο στην Αθήνα και δίνανε κάποια στοιχεία.
Και είχαν αριθμομηχανές με μανιβέλες, ούτε καν ηλεκτρονικές αριθμομηχανές, και αθρίζανε. Και έγινε μια προσπάθεια το 1977 να μηχανογραφήσουν τα αποτελέσματα, η οποία ήταν κακοσχεδιασμένη και απέτυχε. Δηλαδή, για την πρώτη μισή ώρα είχαν εγκαταστήσει και ένα μικρό σύστημα υπολογιστή στο Υπουργείο Εσωτερικών, και ύστερα από λίγη ώρα κακοσχεδιασμένοι κατάλαβαν ότι έδιναν λάθος αποτελέσματα και το ξυλώσαν και γυρίσανε στο τέτοιο. Αλλά έχοντας αυτή την καγή εμπειρία ο Καραμαλής, ότι μέχρι την Παρασκευή δεν ήξερε ποιοι εκλέγονται, έδωσε τότε εντολή στον τότε Υπουργό Εσωτερικών, τον Χριστόφορο Νοστράντο: κόφτε το λαιμό σας, θέλω να γίνει με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών η συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων. Και όπως και έγινε. Εμείς την αγοράσαμε αυτή τη δουλειά, είναι γεγονός αυτό, με την εξής έννοια, ότι οι ενόμενοι ζητούσαν απλή πινακοποίηση των αποτελεσμάτων. Εμείς κάναμε ένα πολύ μεγάλο.
Το εμείς αφορά την εταιρεία σας.
Η εταιρεία τότε λεγόταν Ηλεκτρονική Ερευνητή Δοξιάδη. Πρόεδρος ήταν ο Απόστολος ο Δοξιάδης. Όταν του μίλησα και του εξήγησα ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία αυτή, γιατί πραγματικά ήταν τεράστια ευκαιρία, δηλαδή να κερδίσουμε αξιοπιστία σαν εταιρεία και να κάνουμε κάτι συγκλονιστικό για τον τόπο. Το αγοράσαμε το έργο. Μας στήχησε 5 εκατομμύρια δραχμές και πήραμε αμοιβή 2.
Α, μάλιστα. Δηλαδή, ναι, αλλά αυτό σας απογείωσε.
Αυτό μας έδωσε απίστευτα λεφτά αργότερα. Δεν είναι, όχι από τις εκλογές.
Ναι.
Γίναμε η πιο αξιόπιστη εταιρεία στην εξυπηρέτηση τραπεζών. Όπου υπήρχε χρήμα, εμάς καλούσαν.
Πότε σταμάτησε η καχυποψία του πολιτικού κόσμου για τα μαύρα κουτιά, τα γκρίζα μάλλον κουτιά που βγάζαν αποτελέσματα?
Δεν σταμάτησε. Ακόμα και σήμερα τώρα βλέπετε ότι φωνάζουν οι περισσότεροι πολιτικοί. Και το λέω με τα λόγω γνώσεως, και ας είναι προσβλητικό για τον πολιτικό κόσμο. Δεν κάθονται να δουν, είναι ελάχιστοι που καταλαβαίνουν τον εκλογικό νόμο. Από αυτούς που έχω γνωρίσει, ο Γέρος ο Καραμαλής ήταν ο πρώτος που καταλάβαινε, δηλαδή ήταν απίστευτο ο άνθρωπος πώς έπιανε τον εκλογικό νόμο. Οι υπόλοιποι καινούργοι είναι σαν να πάνε να παίξεις ποδόσφαιρο και δεν ξέρεις τους κανόνες. Λοιπόν, η μεγάλη αμφισβήτηση της Δέλτα Πληροφορικής έγινε στις εκλογές του 89, όπου ενώ μεν πήρε τις πρώτες εκλογές 44,6 ο Μητσοτάκης, δεν καταλαβαίναν πώς
δεν έχει πλειοψηφία.
Πώς δεν βγάζει κυβέρνηση, δεν βγάζει 145 βουλευτές. Στήσανε ολόκληρο σύστημα στη Νέα Δημοκρατία να μετράνε τα τέτοια, να δούνε αν κλέβουμε. Και δεν είχαν καταλάβει το ότι δεν έχει νόημα να κλέβεις για κανένα, γιατί αυτός που σήμερα κυβερνά και του κάνεις χατήρι, αύριο θα είναι αντιπολίτευση και θα λέει: μα εγώ δεν θέλω την εταιρεία, γιατί εμένα μου κάνει χατήρι. Θα σε καρφώσει ο ίδιος. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτοελεγχόμενη η δουλειά. Δεν χρειάζεται ελεγχτή. Ναι.
Όταν η πηγή των χρημάτων σου δεν είναι οι εκλογές.
Δεν είναι, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν.
Άρα, το πάνω απ' όλα που είχε ο Δρυμνιώτης για αυτές τις δεκαετίες είναι η αξιοπιστία του. Αν έκανε ένα χατήρι σε κάποιον, τελείωνε.
Εμείς κάναμε τζίρο 100 εκατομμύρια ευρώ περίπου σαν εταιρεία. Και οι εκλογές ήταν το 2%. 1% ήταν. Δηλαδή, αξιοπιστία.
Πότε ομαλοποιήθηκε το σύστημα?
Ομαλοποιήθηκε όταν μετά το 2004 βγάλαμε τη Νέα Δημοκρατία τότε για πρώτη φορά. Γιατί μας αμφισβήτησαν για το 2000, όπως θυμάσαι. Το 2004, όταν βγήκανε με τα τσαρούχια, κατάλαβαν ότι ήταν άδικος ο κόμπος. Από τότε δεν υπήρξανε, αν και το ΠΑΣΟΚ πάλι το 2009 προσπάθησε πάλι να αμφισβητήσει τις τέτοια. Όλα αυτά περιγράφονται.
Πολύ καλά περιγράφονται στο βιβλίο σας, γιατί θα πρέπει να πούμε σε όσους μας ακούνε ότι ο Ανδρέας Δρυμνιώτης, που είναι ο πρωταγωνιστής σε αυτό το podcast, έχει γράψει ένα βιβλίο με τίτλο 40 και μία νύχτες εκλογών. Μια 29χρονη περιπέτεια στη πολιτική, τα μίντια και την πληροφορική, με την υπογραφή του Ανδρέα Δρυμνιώτη από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και πότε αποσυρθήκατε από το άθλημα?
Το 2009 δεν αποσύρθηκα, παραιτήθηκα από την Singular Logic, τη διάδοχο εταιρεία, και η οποία συνεχίζει μέχρι σήμερα. Mm. Παραιτήθηκα γιατί ανέλαβα μια θέση στο... Ήμουν επικεφαλής ενός γραφείου του τότε πρωθυπουργού, του Γιώργου του Παπανδρέου, επικεφαλής μονάδας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, με την ελπίδα κάτι να κάνουμε που δεν τα καταφέραμε.
Να, ο Γιώργος Παπανδρέου, ας πούμε, ήταν ένα παιδί που καταλάβαινε από πληροφορική.
Μα γι' αυτό και εγώ παραιτήθηκα και πήγα εκεί πέρα με την ελπίδα ότι θα τα καταφέρω, αλλά βλέπεις δεν φτάνει, ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη. Θα σου πω την εξυπνάδα του Μητσοτάκη σχετικά με τον Πυρακάκη,
ναι,
για να καταλάβεις και γιατί επέτυχε ο Πυρακάκης. Δεν είναι δική μου εκτίμηση, το είπε πριν από 1,5 μήνα περίπου σε μια εκδήλωση για τον GovGR που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Λέει, το πρώτο, λέει, προεδρικό διάταγμα που περάσαμε ήταν ότι αφαίρεσα από όλους τους υπουργούς τις αρμοδιότητες για την πληροφορική. Αυτοί όλοι ήταν οι υπουργοί, ήταν μέσα στην καλή χαρά που είχαν πάρει τον υπουργικό θόκο και δεν κατάλαβαν το τι έγινε. Τα έτσι τα είπε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, δεν δικά μου λόγια αυτά. Και τα πήγα και τα έδωσα στον Πυρακάκη. Και αυτό το απλό πράγμα είναι που έγινε.
Κατήργησε τη συναρμοδιότητα που είναι.
Όχι, δεν είναι. Ο κάθε υπουργό άκουσε να σου πω κάτι.
Ναι, αυτό. Σταύρο, ότι ο Πυρακάκης δεν έπρεπε να ρωτάει κανέναν για
όχι,
αυτό.
Όχι, δεν κάνει. Είναι άλλο το πράγμα.
Ναι.
Ο κάθε υπουργό έβρισκε κάποιο συγγενή του που του είχε εμπιστοσύνη, ο οποίο του λέει: ξέρει, εγώ ξέρω από πληροφορική. Και αυτό μπορεί να είχε μάθει λίγο Word, λίγο Excel. Και να μην είχε ιδέα. Λοιπόν, και αυτός τον έβαζε υπεύθυνο της πληροφορικής ενός υπουργείου και από εκεί απλώς γινόταν ο κακός χαμός. Λοιπόν, το πιάνανε οι εταιρείες, τον κάνανε, του μιλάγανε, δεν καταλάβαινε και χανόταν ο χρόνος χωρίς να γίνει τίποτα. Λοιπόν, αποδυναμώνοντας όλα αυτά και δίνοντας τις αρμοδιότητες στον Πυρακάκη, που όπως πολύ σωστά λες, δεν χρειάζεται να ρωτάει κανένα, έγινε το θαύμα.
Ναι.
Το αυγό του Κολόμπου, κυρίως.
Θα έλεγα βέβαια ότι έγινε το μισό θαύμα, γιατί το άλλο μισό θαύμα πρέπει να είναι η πληροφορική στο δημόσιο. Και αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί.
Έχει γίνει μεγάλο βήμα, πολύ μεγάλο βήμα.
Άκουσε
να σου πω κάτι. Εγώ αγωνίστηκα, έχω περάσει από όλα σχεδόν τα υπουργεία.
Ναι.
Εγώ αγωνίστηκα.
Ως επαϊόν της πληροφορικής.
Όχι ως επαϊόν, η εταιρεία, η ηλεκτρονική διευθυντήτα Δουξιάδη. Προμηθεύσαμε ηλεκτρονικούς υπολογιστές σχεδόν σε όλα. Υπουργείο Παιδείας, Υπουργείο Δημοσίων Έργων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Μηχανογραφική Υπηρεσία Εφορίας, η παλιά Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Υπουργείο Συγκοινωνιών. Έχουν περάσει από όλα αυτά, τα έχουμε εγκαταστήσει συστήματα και βλέπαμε την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών ΕΥΠ και εκεί βάλαμε σύστημα. Λοιπόν, και έτσι έχω πολύ καλή γνώση του τι συνέβαινε στο δημόσιο. Αυτό που έγινε τώρα είναι η αρχή προς τη σωστή κατεύθυνση, όπου σιγά σιγά κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν φύγει από όλα τα υπουργεία και τα κάνει το CAVGR πλέον.
Ναι. Το σιγά σιγά όμως είναι αυτό που λέω, είναι το μισό θαύμα.
Για να ολοκληρωθεί, τώρα μπορεί να ακούγεται πολιτικό αυτό, αλλά δεν είναι δικιά μου εκτίμηση, σε μια συνάντηση που έγινε αμέσως μετά τις εκλογές με τον, δεν θυμάμαι το όνομά του, τον τέος πρόεδρο της Εστονίας, ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας της μεγάλης πρόοδου που έχει γίνει εκεί πέρα.
Το μικρό θαύμα της Εστονίας που κανείς δεν το περίμενε.
Το μεγάλο θαύμα της Εστονίας. Αυτό λοιπόν έγινε μια συνάντηση στο γραφείο του Μητσοτάκη. Ήμουνα και εγώ παρόν, ο Μητσοτάκης ο πρόεδρος και ο Πυρακάκης, και του είπε επιλέξει ο πρόεδρος, του λέει πρέπει να αναζητήσετε και δεύτερη τετραετία, δεν θα προλάβετε να κάνετε όσα πρέπει να κάνετε την πρώτη. Βλέπεις ότι η εκτίμησή σου είναι απολύτως σωστή και πιστοποιείται από τον πρόεδρο, ο οποίος έχει κάνει το θαύμα της Εστονίας, γιατί περί θαύματος πρόκειται. Έχω πάει δύο φορές στην Εστονία και είναι συγκλονιστικό το τι έκανε μια χώρα ενός εκατομμυρίου 200.000 ανθρώπων.
Ναι. Έτσι ακριβώς είναι και είναι πρότυπο, όχι βέβαια για την Ελλάδα, είναι σχεδόν για όλη τη Δύση.
Ο Ομπάμα όταν επισκέφθηκε την Εστονία είπε την εξής στην ιστορία, όταν είδε το σύστημα για την υγεία που έχουν. Έπρεπε λέει εσάς να φωνάξουμε να σχεδιάσετε το σύστημα της υγείας. Είναι ασύλληπτο το πώς δουλεύουν όλα τα πράγματα.
Κάτι τελευταίο για αυτό το επεισόδιο. Και πώς μπαίνετε εσείς το 67 στην υπόθεση των υπολογιστών, ήσασταν τότε πόσο χρονών?
Λοιπόν, το 64 τέλειωσα πολιτικός μηχανικός.
Ναι.
Πήγα για μετεκπαίδευση στην Αγγλία το 65 και μας κάναν τις τέσσερις που είχα εγγραφεί στο postgraduate σαν πολιτικός μηχανικός και μας κάναν τέσσερις μέρες μάθημα προγραμματισμός στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τρελάθηκα. Κατάλαβα ότι ήταν το μέλλον και παράτησα το. Δεν πήρα κανένα χαρτί σαν μάστερ.
Α, ναι.
Βέβαια, γιατί παράτησα τις σπουδές, ήμουν ήδη γραμμένο σε άλλη σχολή και πήγα σε άλλο τομέα, έμαθα προγραμματισμό και γύρισα στην Ελλάδα και είχα την τύχη να με προλάβει ο Δοξιάδης, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη. Ήταν ένας άνθρωπος.
Αντίληψη κι αυτός.
Ο Κωνσταντίνος.
Γι' αυτό που έρχονται.
Όταν με προσέλαβε εμένα, του λέω: μα ούτε υπολογιστή δεν έχετε. Τι θα κάνω? Μου λέει: κάτσε εκεί και θα βρεθεί το τι θα κάνει σε λίγο. Σε λιγότερο από 6 μήνες είχαμε κάνει θαύματα στο γραφείο. Και αυτός έφερε το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό υπολογιστή το 69. Ο οποίος υπήρχε στον κόσμο όλοι και όλοι 5 τέτοια, για να καταλάβεις. Πλήρωσε μισό εκατομμύριο δολάρια και τον πήραμε δεύτερο χέρι. Αλλά έτσι δημιουργήσαμε την σχολή. Οι πρώτοι προγραμματιστές που βγήκανε, από εμάς βγήκανε. Δεν υπήρχαν στα πανεπιστήμια. Φτιάξαμε σχολή στο ΕΛΚΕΠΑ, τους εκπαιδεύαμε. Λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία ιστορία αυτή, πάρα πολύ ωραία. Για να καταλάβεις, ο Μαγκαρίτης, ο Ψαθάς, όταν είχαμε κάνει παρουσίαση.
Ο Δημήτρης Ψαθάς.
Ο Δημήτρης ο Ψαθάς.
Έγραφε, τα χρονογραφήματα στα νέα εννοείται.
Έγραφε 2 μέρες χρονογράφημα για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή που είδε στο γραφείο Δοξιάδη. Γιατί είχα κάνει ένα προγραμματάκι εγώ για να διασκεδάσουμε τους, πώς το λένε, τους επώνυμους. Είχε καλέσει όλους τους επώνυμους και τους έκανε ξενάγηση στον υπολογιστή ο Κωνσταντίνος Δόξης. Και εγώ είχα φτιάξει ένα πρόγραμμα που σου έλεγε σκέψου ένα ζώο και σου λέγε, ξέρω εγώ, έχει 4 πόδια, ναι. Είναι μεγαλύτερο από 1 μέτρο, έλεγες όχι. Και αφού λοιπόν απαντούσες την ερώτηση, σου έβγαζε, σκέφτεσαι μια
του
γάτα.
Τάδε.
Όντως είχε βάλει γάτα ο Ψαθάς και μόλις σου απάντησε, σκέφτεσαι μια γάτα, γυρίζει ο Ψαθάς για να δείξει για την υπεροχή του ανθρώπου έναντι του κομπιούτερ και λέει όχι γάτο, όχι γάτα. και το έγραψε στο χρονογράφημα του.
Ήταν το podcast «Απορίες ενός ζαλισμένου ψηφοφόρου» με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Αυτή τη φορά καλεσμένος μου, ο αρθρογράφος της Καθημερινής Ανδρέας Δρυμιώτης, ο άνθρωπος που το 1981 ανέλαβε το τιτάνιο έργο να συγκεντρωθούν και να μεταδοθούν τα αποτελέσματα των εκλογών μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αν θέλετε να μάθετε παραπάνω για εκείνες τις μέρες και εκείνες τις νύχτες, αναζητήστε το βιβλίο 41 νύχτες εκλογών, μια 29χρονη περιπέτεια στη πολιτική, τα μίντια και την πληροφορική, με την υπογραφή του Ανδρέα Δρυμιώτη από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Επιμέλεια, Γιώργος Παπαϊωάννου. Στους ήχους, ο Γιώργος Βαβανός. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.